ይቀጥላል። በእኛ በኩል ደህና ደሩ።
ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ብሓንድ ምስን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 5 ጥሪ 217 ወይ ከዓ 27 ታሕሳስ 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ መራሕቲ ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባት ኢህወደግ ዝሃብዎ መግለፂ ቅድሚ ትማሊ ማለት እዩ ዝምል ተፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛ ዝምልከት ምድላው ኣሎ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቀይሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበናት ዝተኸሱ ኣባላት ተቃውምቲ ውድባት ክስታቶም ገዲፉ ከም ዝፈትሕን ንገሊኦም ከዓ ብምሕረት ከም ዝፈትሕን ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ርእይቶኦም ብትኽክል ካብ ዘይምትርጓም ኢትዮጵያ ንኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ክትፈትሕ እያ ዝብል ጸብጻብ ወፂኡ ነይሩ። መንግስቲ ፖለቲካዊ እስራት ኣለውን ኢሉ እውን ኣሚኑ ኣይፈልጥን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ እውን ተዓፅዩ ሙዝየም ከም ዝኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓቢሮም ኣለው። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ክምስክርሎም ዝፀውዕዎም ላዕለወት ሰበስልጣን ኣቀራርባኦም ብዝምልከት ውሳነ ከም ዘይበፅሐሉ ፍሊጡ። ንኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከብዎም ቤት ንጽት ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ቃለ ምስክርነት ክህቡ ዝቆፀርዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣቶ ለማ መገርሳ፣ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ፣ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ወይዘሮ ጫሊቱ ሳኒን ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ምስክርነት ዝህብሉ ኣገባብ ውሳነ ከም ዘይበፅሐሉ ሎማዓንቲ ዓርቢ ዝገለፀ ቤት ፍርዲ ንሰለስተ ጥሪ 2010 ዓ.ም ቆፀረ ሂብሎ ኣብ መንበራት ኣርባዕቲኤን ናይ ህወደግ ኣባል ውድባት ንመንግስታዊ መራኸቢ ማዕኸናት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣርን ዴሞክራስያዊ ሃዋህ ንምስፋሕን ብዝሰርሕዎ ጥፍኣት ንዝተኣስሩ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃውምቲ ውድባትን ገለ ውልቀ ሰባትን ብሕጋዊ ኣገባብ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነን መግላፆም ይዝከር። ይኹን እምበር እንመንን መዓስን ከም ዝፍትሑ ግን ኣይተገልፀን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ባቡር ትማሊ ሓሙስ ብዝወረደ ሓደጋ እንተወሓደ 18 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 260 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ። ናይ ሶማልያ ሚኒስተር ምክልኻል መሓመድ ዓሊ ሓጋ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ቀረባ ንሰራዊት ሶማልያ ኣፅዋር ከም ዘዕጠቐ ንፈለማ ግዜ ኣረጋጊፆም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ቱርኪ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ናይ ቱርኪ ወታደራዊ መሰልጠኒ ንዝሰልጠኑ ልዕሊ 400 ወታደራት ዕጥቂ ሂባላ። ደገፍቲ መንግስቲ ኢራን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሎማዓንቲ ዓርቢ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ ሃገር ይረአ ብዛዕባ ቀፂሉ ዘሎ ዘይምርግጋእ ንምዝታይ ህፁፅ ኣኼባ ንምክያድ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዩ እቲ ሰልፊ ተኻይዱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ፓኪስታን ከቢድ መግሃስቲ ነፃነት ሃይማኖት ትፍፅማላ ክብል ኣብ ዝርዝር ፍሉይ ጠመተ ዝግበረለን ሃገራት ብምእታው ነቲ ሃገር ይህቦ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ሓገዝ ከም ዝበተኸ ገሊጹ። ንነፃነት ሃይማኖት ዝግበር ሓለዋ ንሰላም ንምርግጋእን ብልፅግናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ምደባ ሃገራት ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ምኽባር ንከም መሓየሻ እዩ ኢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ትማሊ ሓሙዝ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ በዚ ዓለም ለኸ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣክት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ዝርዝር ዘእተወን 10 ሃገራት ሜይማር፣ ቻይና፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ስዑዲ ዓረብ፣ ታጃኪስታን፣ ቱርከሚስታንን ኡዝቤክስታንን እየን። ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝቕፅል 3-9 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብዝለዓለ ብርኪ ልዝብ ክካየድ ካብ ደቡብ ኮርያ ንዝቐረበ ሕቶ ተቐቢላቶላ። እቲ ልዝብ ንኽልቲኤን ኮርያታት ኣብ ዘዋስን ካብ ወታደር ነፃ ኣብ ዝኾነ ናይ ገጠር ከባቢ ክካየድ ናይ ደቡብ ኮርያ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ውህደት ባይክ ታይሃን ለማዓንቲ ዓርቢ ኣብዝሃቦ ጋዜጣ መግለጺ
ናምቡክ ጋንገ ፖኮን ንሪኦካ ሃንከ ኩክጀሳያ ፖጆርል ማቸሶ
ርክባት ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ብዝምልከት ብመንግስቲ ናይ መርገጽ ለውጥ የለን ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ካብ ኒውክሌር ነጻ ክኸውን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ነካይዶ ጻዕሪ እውን ቀጻሊ እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ዝርርብ ብዛዕባ ውድድር ኦሎምፒክን ምምሕያሽ ካልኦት ርክባትን ምዃኑ ተፈሊጡሉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኣብ ኬንያ ብስደት ይነብር ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ኢብራሂም ሻፊ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ መበል 40 ዓመቱ ድሕሪ ምዕራፉ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጺሙ። ብስፖርት ጋዜጠኝነትን ኣዲስ ጉዳይ ኣብ ዝተባሃለት ሰሙናዊት መጽሔት ድማ ምክትል ዋና ሰናዳኢ ምንባሩን ኣብ 1997 ዓ ም ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ተቐጥቂጡ ድሕሪ ምእሳሩ ይሓምም ከም ዝነበረን ኣዕርኽቱ ይገልጹ። ኢብራሂም ይሰርሐላ ዝነበረት መጽሔት ኣብ 2006 ዓ ም ምስተዓፀወት ከም ዝተሰደደን ኣብ ከተማ ናይሮቢ ብከቢድ ድሕሪ ምሕማሙ ምስ ዓረፈ ሬሱ ናብ ኢትዮጵያ ተለኣይኹ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኮልፌ ናይ ኣመንቲ ምስልምና መቓብር ሎማዓንቲ ተፈጺሙሉ ይብል ጸብጻብ ዝዮን ግርማ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግ ንልዕሊ 2 ሰሙን ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ ብመንፅር ሓቢርካ ምስራሕ መሪሕነት ብዕምቆት ዝተዳሰሰሉ ከም ዝነበረ ውሽጠ ዲሞክራስን ናብ ህዝቢ ኣብ ምዝርጋሕን ግና ፀገም ከም ዝነበረ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑሎ ኢሎም መራሕቲ ኣባል ውድባት ይህወደግ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻባሉ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣኼባ ህወደግ ኣብቲ ሃገር ኣንጸላልዩ ኣለዎ ዝበሃል ጸገም ሓደ መዘራረቢ ኣጀንዳ ከም ዝነበረ እቲ ዜና ይሕብር። ብዛዕባ እቲ ጸገምን ኣንፈት ፍታሕን ሓበራዊ ምርድዳእ ተበጺሑ ኣለዎ ይብሉ ምክትል ሊቀመንበር ህወደግን ኣቦወንበር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ብሔር ኣምሃራን ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮንን።
እዚ ላይ የተፈጠረው የጋራ አስተሳሰብ አንድነት ለተግባራዊ አንድነት መሰረት ጥሏል። ከዚህ ቀጥለን በምናደርገው ርብርብ
እዚ ዝተፈጥረ ናይ ራእይ ሓድነት ንተግባራዊ ተበግሶ መሰረት ኣንቢር እዩ። ኣብ ቅድሜና ይፅበየና ኣብ ዘሎ ምርብራብ ምስ ተሓታታይነት ተኣሳሲሩ ንኩነታት ምልዋጥን ነዚ ሓደጋ እዚ በዲህና ጉዕዞ ዓወትና ምጥንኻር ይከኣል እዩ።
ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ብመንፅር ሓድነት ኣሓድ ውድባት ህወደግ ቀጻሊ ስራሕ ከምዝ ተዓየሉ እዮም ዝገልጹ።
በደንብ ያልታዩ ችግሮች ወጥቷል። በውስጣችንም የነበሩ አንዳንድ ክፍተቶች መጠራጠሮች
ንፅራት ዘይነበሩ ፀገማት ተረኣዮም እዮም። ኣብ መንጎና ዝነበሩ ክፍተታት ዘይምትእምማን ምጥርጣራት ሓድነት መሪሕነት ንምፍታሕ ዘኽኣለ ኣኼባ ኮይኑ ሓሊፉ ተሓጋጊዝናን ተደጋጊፍናን ኢና ክንቅፅል ንኽእል። እቲ ሓደ እንተ ደኺሙ ተተሓሒዝና ኢና ንወድቕ።
ዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ህወደግን ናብ ህዝቢ ኣብ ምስራፅን ንሕቶ ህዝቢ ንምምላስን ክዕየይ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ድማ ኣቦ ወንበር ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴውን ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኡለማ መገርሳ እዮም።
ለግጭት የሚዳርጉ ምንድን ናቸው? ህዝቡ አመፀኛ ስለሆነ ነው ወይስ ችግር ስላለ ነው የሚለውን በሚገባ ማየቱ አስፈላጊ።
ናብ ግጭት ዘቃልዑና ጠንቅታት እንታይ እዮም? ህዝቢ አመፀኛ ስለዝኾነ ድዩ ወይ ከዓ ንሕቶታት ክንምልስ ስለዘይከኣልና ዝብል ነጥቢ ገምጊምና ኢና። ጸገሙ ዘይፍታሓሉ እንተኮይኑ ናብ ዓመፅ እዩ ዝኣቱ። ኩሉ ሻዕ ዝሕቆን ነገር ምንታጉ ኣይተርፍን። ስለዚ ዴሞክራሲ ኣዝዩ ኣገዳስን ሕቶ ህላውን ስለዝኾነ ምስፋሕ ዴሞክራሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ገዛ ፓርቲ ኣብ ምስፋሕ ዴሞክራሲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምዕያዩ ግን ኣዕጋቢ ኮይኑ ከም ዘይተረኽበ ዝገለጹ ኣቦ ወንበር ግንባር ዴሞክራስያዊ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገርን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን እዮም። ኣቦ ወንበር ህወደግ እውን ዝኾኑ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ወሲኾም ገዛ ፓርቲ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዐ ድሕሪ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ሕብረተሰብ ድሕሪ ዝተረኽበ ርእቶ ምዃኑ እውን ጠቐሱ።
ህብረተሰባችንም ውስጥ የአገር ሽማግሌዎችም የሃይማኖት አባቶችም አንዳንድ ሁኔታችሁን ብታሻሽሉ
ኣብ ሕብረተሰብና ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ሓዊሱ ገለ ስራሕትኹም እንተትፍትሽዎ ተመራፂ እዩ ኢሎምና እዮም። ንሲቪክ ማሕበራት ተሓዊሱ ካልኦት ዝፍፅምዎ ኣበራልቦ ስለዚህ ኮነ ደግምኩም እንተፈተሽኩም ወጽብቂው ኢሎምናም ካል ፖለቲከኛታት ኮይኖም በገዛ ጥፍአቶም ዝተአሰሩ ሰባት ስለ መስፋህ ዴሞክራሲያዊ ባይታን ንምፍጠር ሐድሽ መንፈስን ክጠቅመኩም ይው ዝበሉናውን አለው
ንሕናውን እንተኾነ ንጸገማትና ኣሪምና ብሓድሽ መንፈስ መጥተን ናብ ስራሕን ኣቱ ንሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብዘይጠሓሰ ኣገባብ ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ምሕረት ንዝግብኦም ምሕረት ኣብ ከይዲ ዘለዉ ድማ ከይዲ ምጉት ተቋሪፁ ተረባሕቲ ንክኾኑ ምግባር ንቅድሚት ሓደ ስዳሩ ምስጓም እዩ ባህልቲ ኢና ይብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዮ ደግ ድሕሪ ዘሳለጡ ዕፁብ ኣኼባ 17 መዓልትታት ተስዕቡ ክውሰዱ እዮም ተባሂሎም ትፅቢት ዝግበረሎም ስጉምትታት ኣለዉ ፅፁይ ሓበሬታ ግና ዛጊድ ኣይተረኽበን ዘሎ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ምድላውና ከዓ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገራ ዝኣተዉ ኣፍሪቃውያን ስደተኛ ዝሃበቶ መግለፅን ርእቶ ኤርትራውያንን ዩኤንኤችሲኣርን ዝሓዘ መደብ እዩ ውንታ ኺዳነ ዳልያቶላ
እስራኤል ናብ ሃገራ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝኣተዉ እዮም ንዝበለቶም ብኣሻዕት ዝቕፀሩ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ሃገራ ክወፁ ወይ ድማ ማእሰርቲ ከም ዝፅበዮም ኣፍሊጣ ሰበስልጣን ክፍሊ ህዝብን ኢሚግሬሽንን እስራኤል ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ሱዳንን ኤርትራን ዝመፁ ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ሩዋንዳ ወይ ኡጋንዳ ክጣየሱ ከም ዝኣዘዝ እውን ይፍለጥ ብተወሳኺ ክሳብ ወርሒ መጋቢት ንዝወፁ $3,500 ገንዘብ ናይ ኣየር ትኬትን ካልእ ሓገዝ ከም ዝወሃቦም ይገልጹ ኣለዉ እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ኣብ መብዛሕትኦም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት ዝተፈራረቐ ስምዒት ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ስደተኛታት ይገልጹ ኣብ መሰል ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዝነጥፍ ኤርትራዊ መንእሰይ ተኽሊት ምካኤል ከምዚ ክብል ሕብር
ኣነት ናይ ውልቀይ ገምቋሚየ ከም ክፍትና እዚ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታታት ሒዞም ክሰርሑ ዝፀንሑ እውን ስደተኛ ፖለቲ ምድላይ መስርሕ ናቲ መቐፀልታ ኮይኑ ካልኣይ ድማ ንኹም ብረቱ ድዩ ሕግዝዎም ተቐምጦ ናይ ደቡባዊ ተላቢብ ንሕጓስ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ነቲ ኣፍሪቃዊ ምፍራሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዮም ብዙሕ ሰብ ድማ ብዙ ተሰናግዱ ክኸይድ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ እዚ እውን ሓደ ዓላማናት ክኾን ይኽእል እዩ
ክንደይ ዝኾኑ ሰባት እቲ ጉዳይ ይፀልዎ ምኸውን እዩ ትብል
ሰብ 13,500 ዝኣኽሉ ዕባ ሓየት ዘሎት መንግስቲ እስራኤል ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣውፅዋ ዝነበረ ከም ገማዊ ፀጥታ ማለት እየ ስለዚ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ቁፅሪ ካብ 29,000 እንተሃሉ እቲ ኤርትራዊ ብሃገር ካብ 15,000 ወይ 16,000 ሓብ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ ዝበዝሐ ሰብ ብዘይግቡእ ምፅራይ ናይ ዕቋ ሕቱ እዩ ርጀክት ተባሂሉ ዘሎ ፍላይ ተኣቲ ካብ ኤርትራ ካብቲ ወታደራዊ ባርነት ዝሃደመ ሰብ ዕቁባ ከምዘይ ግቡእ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሱ ምክንያት ናቱ ከዓ ዝኾነ ህዝቢ ሃገሩ ክከላኸል ግቡእ እዩ ስለዚ ሃገሩ ክ ክከላኸል ዝብል ግን እስ ይኮነ ትዕ ይኮነ ኤርትራዊ ሃገሩ ክከላኸል ማነሰብ ክሕግብ ኣይደለን ይፈልጥ ስኩል ኤርትራዊ ዝፈልጥ ጉዳይ እዩ ድና ዝዋን እዚ ሃገርካ ምክልኻል ዘይኮነ ከም ጊላ ኣብኡ ምንባር ንፃኢካ ድፅም ዘሎ እዋን ስለዝኾነ መለት ኤርትራ ሃገሩ ግድክ ዘሎ ማለት እየ
እቲ ናይ ዕቁባ መስርሖም ገና ኣብ መስርሕ ደሎ ኣይምልከቶምኒ ማለት ድዩ እዚ ጉዳይ
እወ እዚኦም ዕቁባ ሒቶም ዘሎም መልሲ ዘይረኸቡ ስጋ ፍጂ ውሕሳት ንክን ዝልኽእል ግን ብደረጃ ኢና ክንከዶ ምክንያቱ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ሰብ ክቕበል ኣብ ሃገሩ ክቐድና ይኮን ምስላይካ ፀሊም ቆርበት ንብሎ እዚ ምርቲ ናይዓሊ ጉዳይ ተሓዝ ቅፃሊ ክንሪኦ ነቲ ፀሊም ቆርበት እዮም ግዳይ ዝገብርዎ ዘሎ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ድሌት ስራሕ እዩ ክብል እንተኮይኑ ከባቢ 91,000 ዝኣኽሉ ወፃት ንያት ኣለዉ ብዘይ ወረቐት ዝነብሩ ድሌት ስራሕ እዚኦም ካብ መዛቂ ኤሮፓ ዝመፁ ክኾኑ ይኽእሉ ካብ ፊሊፒንስ ክመፁ ይኽእሉ ካብ ህንዲ ካብ ብዙሓት ሃገራት እዮም እዚኦም ተቃላላ ኣይትንክፎም እዮም ዛረብዎም እዮም ውን እዚ ነቲ ብልክ ዕቁባ ዝሓትት ዘሎ ኤርትራውን ሱዳናውን ተካልእ ውሕዳት ኣፍሪካውያን ስካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ዝዋን እዞም ሰባት እዚኦም ጉዳይ ዝገ
ከመይ ኣሎ ሕጂ እቲ ኩነታት ናይቲ ኣፍሪካዊ ስደተኛ ወይ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ድምልከቱ
ዝሪኦ ወይ ድማ ብዛርቦ ምስ ንዓይ ዝቀርቡ ሰባት ማለት እዩ ዝበዝሒ ሰብ ናብ እስራኤል ኣብ እስርቤት ክፀኒሕ ዝመረፅ ምክንያት ድማ እቶም ዝበዝሑ ሰባት ንፈልጦም ናብ ሩዋንዳ ወይ ከዓ ናብ ኡጋንዳ ዝኸዱ ውሕስነት ዝበሃል ኣይረኸቡን ውሕስነት ስጋ ዘይረኸቡ እቲ መንግስቲ እስራኤል ምስኦም ከቲሞ ዘሎ ዝስምዕ ድማ ክሳብ ንዓና ወግዓዊ ንፁብ ክሳብ ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ እስሪ ቤት ምፅናሕ እዩ ዝመርፅ ድሕሪ ምስ ግዜ ፍታሕ ዝመፅእ ንፁር እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብቲ ዓለምለካዊ ሕጊ ይኹን ኣብቲ ናይ እስራኤል ሕጊ ይኹን ብሪክስፈረ ዓይነት ኣሳጉጋ ወይ ድማ ናይ ሓይሊ ኣገባቢ ንጥቀሙ ዘለ
ኣብ መወዳእታ ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ
ኣነ እንታይ ዝብል ምናልባት ኩሉ ኮተንክትክኽ ኣነ ግን ብፍላይ ንቶማ ዝስሕል ዘለዎ ዝያዳ መልእኽቲ ሕጂ ንስ بوتان تايو حدا نصور زخونة راين تبليها لنا نفسها هاجر وكان رواندا يقوان دان مانيات يقوان دان رواندا هاجرنا أنا إرتراوي إرتراي هاجري خايد انتو خوين عبي إرتراي خايد المانيات سو عدايو انتو وفز ديكون كوي إرتراي قن بستاق علمتن عقل كدو اللهم زي بوصل وسان خوز دي بلهم اتدو سمو وسانة برديتن بعفتن كخونا اللهم مانياتو وردانيو عزوان زي بوزي حساب علم جين كتسلاي كامل السيدي كمال عوي كمون زل كوي بيزادي بلسا جين بستاق علمتن بيقوان دو يا رواندا زخونة وحسنت كنزي اللهم كل تخل الله نزي ببرو وسانة بستاق علمتن برديت كحصول لخل الله سلاي كا نبيلا بيلو زي مسمع وي إذا حجي من قصر على الجلوز الله انت يسل صور حزي ويوتيخوم اتسل سلسة شعنا من الشميتين ايتواب من الجلوز الله السكون دا قداسي اتا قداسي اتهوت معيقابي سلا بستاق علمتن تهوت خعيتو خل الله بوحسوين بمعطن حلو يرامي اللي
عبد الله برات هاقرات تكال سدت النياتات بإسرائيل بيت صحفة حزبة وهابريتان ركبات وطاين تسرح شارون هارل بزعبة زحر جزء وطاين بوليسين ترات كال سدت النياتات حبرات هاقرات انتاي نزب الزغرب كل حتو خمس اختب الملسة هب
The new policies actually was developed as a result of several amendments to the anti-infiltration law and as a result of
መንግስት እስራኤል ነዞም ስደተኛታት በዚህጋው መንገድ ዶብ ሰግሮም ዛአተ ወይም በዝብል ዝተፈላለዩ ፖሊሲ ክኽተል ጸኒሑ እዚ ናይ ዝሶም ንዝ ድማ ካፕቲ ጸንሐ ፖሊሲ ብስተማሓይ ሸመልክዕ ዝቐረበ ሓደ ምዃኑ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ፖሊሲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ እዩ እስራኤል ናይ ወፃኢ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ናይ ምጥራዝ ፖሊሲ ኣይትኽተልን እያ በተወሳኺ ሱዳን ከም ጸላይት ሃገር ስለትቁጸር በረራውን ስለዘየለ ሱዳናውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከምዘይክእሉ ሻሮን ሃለር ተረድእ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወፅ ሓድሽ ፖሊሲ ንኣስታ 35,000 ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ዝምልከት ኮይኑ ካብዚኦም 8,000 ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ክኾኑ ከለዉ ዝተረፉን ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎምን ኤርትራውያን እዮም ስለዚ መንግስቲ ከመማራፂ ነዞም ዜጋታት ናብ ካልእ ሃገር ብወለንቶኦም ዝኸዱሉ መገዲ ከም ዘዳለዎን ኣብዛን ሃገራት ዝነብሩሉ ዝሰርሕሉን ኩነታት ከም ዘዳለዎን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐን ይገልጽ ትብል ሻሮን ሃለ ይኹን ደኣ እምበር ካብ ኣቐዲሙ ዝተረኣየ ተመክሮን ኣብ ተግባር ክፍተት ኣሎ ክትብል ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ሻሮል ተረድእ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዘን ስደተኛታትን ዝኸዱለን ሃገራትን እስራኤልን ዘሎ ስምምዕ ዝርዝር ዝፍለጥ ነገር የለን ስለዚ እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝኸዱሉ መስርሕ ዓለም ለኸ መዓቀኒታት ዘማልአ ምዃኑ ምርግጋጽ ኣይከኣልን ኣቐዲሞም ዝኸዱ ግን ናብ ሩዋንዳ ኸይዶም እቲ ዝግባእ ወይ ዝተባህለ ከምዘይተማልአሎምን ብሰንኪ እዚ ናብ ኡጋንዳ ብዘይሕጋዊ መገዲ ከም ዝኸዱ ገለውን ዝሓሸ ህይወት ንምምራሕ ኣብ መላእቲ ሃገር ክሰጋገሩ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ትካልና ይፈልጥ እዩ እንተኾነ እዚ ናይ ሕጂ ስምምዕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሩዋንዳን ፍሉይ ዝገብሮ ብግዴታ ናብዘን ሃገራት ምጥያስ ዝብል ዝሓዘ ብምዃኑ እዩ ብዛዕባ ተራ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ እስራኤልን ኣብዚ መስርሕ ምጥያስ ናይዞም ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ብዝምልከት ሻሮን ሃረን ከምስ ትብል
In Israel, the government is responsible for refugee status determination.
ኣብ እስራኤል ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተሎ መንግስቲ እዩ ገለ ነቲ ናይ ኦቕባ ምሕታት መስርሕ ዝጀመሩን ዘካይዱ ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ከዓ ዝበዝሑ ነዝፍ ዘይፈጸሙ እዮም እዚ ንባዕሉ ኣካልቲ ናይ እስራኤል ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ሓተቲ ኦቕባን ስደተኛታትን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ካብ 2008 ዓ ም ዝጀመረ እዩ ተራ ናይ ህቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ድማ ከማብ ካልእ ምዕራባውያን ሃገራት ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኣብ ምዝርራብ ሕግታት ክኽበሩ ኣብ ምዝኽኻር መሰል ስደተኛታት ኣብ ምሕላው ይነጥፍ ኣብ ዘድሊ ጉዳይ ድማ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ ጉዳያት ትከታተል ብዛዕባ ዝምጥያስ ዞም ስደተኛታትን ስምምዕ መንግስቲ እስራኤል ምዘን ሃገራት ግን ዝርዝር ዝተፈልጠ ነገር የለን መንግስቲ እስራኤል ኣቐዲሙ ካብ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ሰራሕተኛታት ስደተኛታት ካብ ኣተዋዊኦም 20,000 ካብ ስራሕቲ ድማ 16,000 ብመልክዕ ግብሪ ክኸፍሉን ካብቲ ሃገር ኣብ ዝወፅሉ ድማ ከም ዝውሃቦምን ዝብል ፖሊሲ ከተግብር ምፅንሑ እውን ይፍለጥ ብኻልእ ወገን ኣብዝ ሓለፈ ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ነታንያሁ ኣብቲ ዝበዝሐ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ደቡባዊ ክፋልቲ ሃገር ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እቲ ኸባቢ መሊሶም ንዜጋታት ሃገር ከም ዘረክብዎ ምግላጾም ይዝከር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ንባህልን ስነ ጥበብን ዝምልከት መደብ ቅሕፅልሚ እዩ ንሎሚ ናብ ሽረ እንዳስላሴ ጥራ ኢና ክንወስደኩም ኣካዳሚ ቋንቋታት ክልል ትግራይ ሳልሳይ ጉባኤኡ ኣካይዱ ነይሩ ወኪልና ዓለም ፍስሓ እውን ተሳቲፉ ነይሩ
أكرم أنقاطات تقرأي كاب إسران تشعتن هدارك سبحانة تحساس كلتشين أسرتن عامت المرات نسلست معالتات نحي هقرأ وعرق أنقاطات تقرأي كايد نيرو أبزو على كاب استفال لي خلاتي تب أن تقرأين تعدمو بركت والمرات أنقاط نيرو إذي نسلست معالتات نحو على أنقاطاتنا نخل ما يراوات السنة بزبل مرحة قلت سنين تخيجو أبزو على للي أسرت حموش نعتاو مرمر دخونو رفات قريبا أبتو على مقربتو تيتات نعتاو صحف كاب دخونن كابتا ساكفتن جلريتا تقبل الله
دكتور دانيال تخلو دايركتر اكاديمي قنقطات تيغراي مستمع الفاك قدما ينكال عين وعلاتات انتاي فالا لايدي
كلتا عبيتي فلليات انلو حدا تنز حلفا كلتا سيمبوزيمات بنفس وكر ملك مصحف تسنيدن وزينيين تنز اربع مصنع تاويان صحفات تلازي ابز سالساي هاقراو سيمبوزيم تنز اربع صحفات ون بتحستون اقرار وانن خالوت تزامادي نتوتاتن كفتشا غيرنا لنا تلازي خافت تيز حلف دخمت انتاي كنو مهار ونزرعينا ونطات الله بزي حدا يفلا كالاي اب قداما يخونا وكالاي وعوع تساتفون يرو برقص بزبه لسعي اب زمد رخزي اب سالسي هقراو سيمبوزيوم تساب بنايناتي نفس معيد بملوء دليت بملوء تساتفون مسانا زقنيل ونطات الله لزي زيون هم حدا عبي تاريو غيرو خصدو
دكتور دانيال تاكي خاتس بخدو على
تسبيت اكادامي وانقوة تاتقراي هزباون منقستاون تكاليو مزناتات مرمر أرون تلو قانقطات تقرأي زلوهم سجمات كم يرنا عينا خنفتح مسمون كوين عينا خنفتح بخام عينا خنفتح زولو زعوات عطون بترجع جامن أربون سلدلنا كم تزفلت بستفر عليهم هنيات قانقطاتنا كاب سرعات صحفت وسائل سنة صحفون نتحمز خد اللغة تلو تسواسون نتحمز قز خد اللغة تلو زي أتوم بزلوه ببناتو نتصنعو مستوم زمل كتم أكلات تفتقيدو مهار مستمهار تفتح برتسب أمرحب تحفاش ونركب بمفتقار الروم خونا أتقاما قوان قوات تقرأين خلو نمسعاري تعلامان يتكالون لازي نزع لامازي خعووتو إنا تصبيت نقبر طوم سالة وزلو سيمفوزيماتون كم عدل باب درجو سلستي يوم قوان قوات تقرأي ساهو كنا منيان تقرينيان أبستفل عليو عودة تقل قالو تلو مرحب حفاش ونقاو حلو أبكايدو مهار مستمهار ونالو باب درجو سلازي أب عموز ولا قل قالو تكون عند حركوينم كسو نوع اللوو قوان قواتات ساينسين تكنولوجين كون اللوو قوان قواتات مرمر كون اللوو حدو قوان قواتات أبكايدو مهار مستمهار سلازي تخيو وي كم مرحب حفاش سلازي تقام كالو نعبيتو حسنا خووي خيلن تحادة عوي وحسنا بزعواتهم قوان قواتات بتون قوان قواتات مرمر اندحر تخايدو قواتات ساينسين تكنولوجين كون اللوزو لعدل ناتطحنا اندحر كايدنا يمو تعنفتك عيدنا ونا بزم الرحيم كبرات يعبل يعني اللي
سمي نقص دستة صباي بحال تولادي بهرسد إيروب ممهرا بيونورست عاد دقراتن ثمارا سلساي دقري أب يونورست بحر دارن
أبزون كم مقربين كم تستطفين مهنكا رقيبكا زورب كايو نعتاو تحف انتاي مسرس دورين تهرب حلو
ما سمعتاو صحف أب صاحو أب كنزارب زوحات ودمس استاس النهيو أب كنصحفهم كلنا خاعة أب زررد إنو حطم دمس استاس أب كنصحفهم كما ينكوخون يقبو أم أب زوليو سلازي بقو أحد عشر تحمش مصحفتي أب صاحو زي تصحف مالتيو ده حساس غيرة تخفتت أب نوع باس زادها بمصنعتاو صحفين ايروناتي
تعمي المسكين يغاني لي
مسكيني زفان قبريو تحاقوسي بهال تولي لزعا خلو وجرات إسراع الديجو السرح اللبوطة بمولو إلكترارنا تمعارق عب جيكجيكا يونيفرسيتي إيو زغرو هو صناعتها بصحف مقبع إطانا وجرات إسراع الدية تغمار ما صبوق بهاليس لزخونة ورك أما بهاليس لزخونة إتو بهاليك غصة الخمزة اللوو نمفلاتي ومالتي
نقدر ميتاك برالوت
دكان ستيو تسات وركان ستيو خاء وحيد اللمو دكان ستيو خمس خماي زلون تالن زلون كالت خاري اللون إليه يقمت مالتي
شانل
سمعي تقاهي ولد ماريام بحال كاب أكادامي قوانقاتاتن بحالتاتن أدشابة
إذن نسل سمعت تنحي وعلا كم يرحي بهم
سبقيو نالت قوانقا تقاقم وقفي حندي وزيب علس همون ولا تقبر كالس أي أخلان سل سمعتون خريقه اللهو قد محيط خلتانيرو دحار كعقم ونابله أو زي بس يحلق بقية عبيته أكايد من كريه خلناهم قد محز حسوس زبليني رت رأس تاتو مالتي حزقن تمايلو تمايلو بس السنة ملقعو تفليو تقمتو يقرر يزله التحزوس بقية زله إذا
أنا قد ميت كاب زبلة وتميت أو خون تتدلين تكبر له
حدا كبر زله لازم حسب ማብለት በመብዛሕቱ ጊዜ ዩኒቨርሲቲታት ኮል ፎር ፔፐርስ እናተባለ ተፀዋዕታ ይግበር እዩ እና ዩኒቨርሲቲ እዩ ማለት እዩ ነናብ ዓዱ ዋላኻ ወፃውን ክኸውን ይኽእል እዩ ቅዱሳት ዝኾኑ ተጋሩ መፂኦም ክቕርቡ ዝኽእሉሉ ኣጣሊልካ ብደንብ ፅሪኻ ኣዩን ይሐይሽ ኣዩን ይበልፅ ነዚ ተቐረብናዮ ነቲ ቋንቋ ክጠቅም ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዝኒኤ ቋንቋታት ክጠቕሙ ዝኽእሉ ኣይንኦም እዮም ተባሂሉ ብደንብ ክግበር ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ።
የቐኒልና ዓለም ሰማዕቲ ዝቕፅል ቅሐ ፅልሚ ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ እዩ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيدو مرغز منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
حزب ايران اب موداتو انصار اتي چكانن بلشون سرعات ايران تلعيلو الو ايلون بريزيدنت دونالد ترامب قدمي ثلاثه معالطات اب زفنوو ملخت تويتر قدمي استات حارسومون اب كتما ماشاد انستول لسلام او تقاومو زتقاسو بريزيدنت ترامب حزب ايران غول زبلع زيبلو ብዝቕባበ ገንዘብ ዝሳቐን ሰብኣዊ መሰላቱ ዘይኽበረሉን ህዝቢ እዩ እውን በሉ። እቲ ሰልፊ ተቃውሞ ናብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝተጋፈሐሉ እዋን ልዕሊ 20 ሰባት ተቐቲሎም ኣማኢት ድማ ተኣሲሮም። ዋሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሄደር ነርት ህዝቢ ኢራን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰልፊ ተቃውሞ የካይዳ ኣሎ፣ መራሕቲ ኢራን እንተኾኑ ነታ ብባህልን ታሪክን ብልፅግቲ ሃገር ናብ ብቁጠባ ዝተሃሰየት ሃገር ቀይሮማ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝልእኽዎ ድማ ህውከት ምፍሳስ ደምን ዕግርግርን ኮይኑ ኣሎ በለት። ፕረዚደንት ትራምፕ ቀንዲ ግዳያት ግፍዒ መራሕቲ ኢራን ባዕሉ ህዝቢ ኢራን እዩ፣ ማሕበረሰብ ዓለም ንጠለባት ህዝቢ ኢራን ምእንታን ክድግፍ ብልሽውና እውን ንኸብቅዕ ክሰርሕ ንምሕፀን ኣለና ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሪክስ ቴለርሰን ብተርኦም ንህዝቢ ኢራን ከም ዝደገፉ ዋቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጻላ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዝተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን። ሓፃር ሙዚቃ እናሰማዕና ክንሰናበተኩም ኢና። ቀዳመ ሰንበት ግን ምድላዋትና ኣሎ እዩ፣ ግን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ምናልባት ኣብቲ ዕለታዊ ፈነወና ኣብ ዌብሳይት ኣትኩም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዝተረፈ ግን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ከመዓልቲ ትብሉኒ ማዛይ ከመዓልቲ ሃወይ كمعال كتبلوني انت خدقمني انت خدقمني سبعي تبعي عبيدا ورق بدانا عديدا من عند دوت بدأت بازاي بازاي حل فين كم حزاي عبا شاهل فانشات ontek asra porta jazaf minba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.